Řekl jsem vám nedávno, že velké slavnosti církevního roku se zpravidla vztahují k nějaké události z dějin spásy, jako je Ježíšovo narození, Ježíšova smrt, vzkříšení, a že jsou vlastně dvě výjimky, kdy se ta slavnost vztahuje k nějakému článku učení víry. Jednou z těchto slavností je slavnost svaté Trojice a druhou slavnost těla a krve Páně. Je to pro nás taková příležitost si udělat zase takovou teologickou rozcvičku, trošku se podívat na to učení, které vyznáváme, abychom ho kryli také určitým vnitřním porozuměním a osobní meditací. Tak to chápejte tak, jako nabídku k té osobní meditaci, jak porozumět tomu tajemství Eucharistie. Tím prvním prvkem je to, že se jedná o jídlo. Moderní věk oproti těm archaickým dobám přinese mnoho nového, ale také něco se ztratilo. A jedna z věcí, která se ztratila především v určitých civilizacích, je jakýsi hlubší smysl společné hostiny. Ve 20. století k nám přišly ze Sovětského svazu bufety a v Americe analogicky fast food, čili jídlo, které se máte rychle, pokud možno ve stoje, spolikat a vypadnout. A to je úplně proti smyslu společné hostiny, která vždycky měla rozměr společenství. Dokonce v Izraeli to bylo společenství lidí, kteří za sebe vzájemně ručí. Když někdo někoho pozval ke svému stolu, to znamenalo, že ho určitým způsobem přijímá do rodiny. To bylo něco závazného. Písmo je mnohokrát za stolem hříšníka nesedám, tak dále. Ježíš mnoho svých podobenství situuje do hostiny a byl velice častým návštěvníkem hostin, proto mu také říkali, že žrout a pít vína a přítel celníku a hříšníku, protože chodil k nim do jejich společenství a to bylo něco, co bylo i v potom mladém křesťanství velice rozdělující, jestli je možné jíst společně s těmi křesťany z pohanství, kteří nebyli obřezáni, a nebo jestli se tam vztahuje ten přísný zákon, že není možné jíst s neobřezanými. Čili to, že jídlo má ještě nějaký rozměr, je zajímavé, že se to vždycky týká taky určitého kulturního kontextu. Poznámka po čarou, když si mě vyprávěl americký sociolog, jak zvláštním způsobem se právě třeba ten americký fast food, když se ocitl Číně. Když v Číně otevřeli první restaurace McDonald's, tak tam to nefungovalo tak, jako v té Americe, se člověk má rychle najíst a vypadnout, ale že ti Číňani tam prodlévali celé hodiny a očuchávali ty ubrousky, které si potom schovávali a chápali to jako takovou mystickou účast na té americké kultuře. Jo, tam ten hamburger jako takovou svého druhu eucharistii, která je spojuje s tou americkou kulturou a prostě prodlévali tam, strašně si to užívali. Prostě to mělo, dostalo tady úplně jiný smysl, než to mělo v té Americe. Takže jídlo může mít mnohý smysl. Těžko bez tohodle kontextu, co znamenalo jídlo pro archaického člověka, pochopíme Eucharistii. Stejně tak to není jenom určité obyčejné jídlo, ale bylo to jídlo oné hostiny, oné paschální hostiny, která připomínala po všechny věky a připomíná dosud Židům onu zásadní událost dějin spásy výjití z Egypta, kdy Židé měli jíst tam při té příležitosti měli jíst ve spěchu, měli jíst s holí v ruce, měli jíst nekvašené chleby, protože nebyl čas dát chleba vykvasit. A tahle ta paschální hostina připomíná každé svátky Pascha, tuhle tu klíčovou událost židovských dějin. A právě do tohoto kontextu, toho připomínky výjití z domu otroctví do prostoru svobody, do zaslíbené země, do tohoto kontextu vložil Ježíš tenhle ten veliký dar Eucharistie. Toto podivné slovo, toto je mé tělo, toto je má krev. To čiňte na mou památku. A my to činíme po 2000 let. A ta Eucharistie má mnohý smysl. Málo kdy můžeme vyčerpat při té chvíli zamýšlení tu veškerou hloubku toho eucharistického tajemství. Na jedné straně má tři různé časové dimenze. Je to anamnézis, připomínka, zpřítomnění. Je to upomínka na tu poslední večeři Ježíšovu. A ne jenom jakási vzpomínka, ale anamnézis je zpřítomnění. To, co bylo minulé, se stává přítomným. My jsme přitom. Děje se to teď. Ta vzpomínka, to, co se událo, to má vstoupit do našeho života. Ne už jenom jako vzpomínka na něco, co bylo kdysi dávno, ale na něco, co se děje stále. Kristus se nám stále dává jako chléb, který se rozlamuje, rozdává, jako víno, které znamená společenství, protože ten společný kalich znamená společenství lidí. A ten chléb znamená chléb na cestu, proto je velice pofidérní a problematické, když se chápala účast na Eucharistii jako jakási odměna pro ty vzorné žáčky v boží škole. No, jestliže budeš hodný, můžeš chodit ke svatému přijímání. Ano, člověk nemůže dost dobře přijímat Krista v Eucharistii, jestliže žije v totálním rozporu s ním. Ale Eucharistie není odměna pro premianty boží škole. Je to chléb na cestu. Je to panis viatorum, je to posila pro ty, kteří vědí, že právě tu posilu potřebují, protože jsou slabí, protože klesají, protože jsou unavení, protože jejich víra často zakopává, proto potřebují posilu, proto potřebují chléb silných, proto potřebují, aby byli ujištěni, že je Kristus s nimi na této cestě. A jako ten, který je přijímá a posiluje. My přijímáme Krista a on přijímá nás. To přijímání má také trojí dimenzi. My přijímáme Krista v Eucharistii, Kristus přijímá nás a my přijímáme ty ostatní. S nimiž tvoříme komunio. To přijímání komunio znamená zároveň společenství a my svým způsobem přijímáme ty druhé, s nimiž tvoříme to společenství stolu. A to je něco, co je součástí církve. Když se slaví Eucharistie, tak to není příležitost, aby si člověk jaksi užil svoji osobní zbožnost, svůj osobní vztah ke Kristu, ale je to příležitost, při něm se děje církev. Církev není instituce, událost. Církev se děje. A jeden ze způsobů, kdy se děje církev, je slavení Eucharistie, kde je Kristus přítomen několika různými způsoby. Jednak právě v tom společenství, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, říká Kristus. Pak je přítomen ve svém slově. Při Eucharistii čteme, vykládáme, rozjímáme Boží slovo. A Kristus je přítomen ve svém slově, oslovuje nás. Kristus je přítomen také i v osobě předsedajícího Eucharistie, kněze, který reprezentuje, zpřítomňuje Krista v tom okamžiku eucharistické slavnosti, protože je splnomocněn, aby vysloval jeho slova, slova proměnění, v síle jeho ducha. A ta slova nejsou prázdná slova, ale jsou naplněním toho, co říkají. Tohle je velké téma pro dnešní filozofii jazyka, rozdělení takzvaných propozičních a nepropozičních věd. Věty, které jak si informují o něčem a věty, které uskutečňují to, co říkají. Když někomu říkám zdravím tě nebo odpouštím tě, tak ho neinformuji jenom o tom, že ho zdravím a že mu odpouštím, ale v tom slově se to odpuštění děje. Stejně tak, jak si když, a tohle je právě ta kapitola, které se věnuje dnešní filozofie jazyka a logika jazyka, že ve svátostní děj a svátostné slovo má tenhle ten charakter. Když kněz říká, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak neinformuje toho člověka, že ho křtí, ale to, co říká, se tím zároveň děje. Myslím, že by to měl člověk někomu trošku připomenout, že? Tak někdo si říkal, podívejte se, ta Eucharistie, ten kněz tam řekne, toto je mé tělo, toto je má krev a já, když to řeknu nad obyčejnou oplatkou, tak se nic nestane a tam se něco stane. To je nějaká magie? Není to žádná magie. Možná já se to snažím připodobnit jednou věcí, že když americký prezident při přísaze říká I Ronald Reagan solemnly swear, tak přitom, když on říká to slovo přísahy, tak se tím prezidentem stává skutečně. To slovo v tom kontextu a tehdy znamená to, že se děje to, o čem mluví. Když kdokoliv z nás si stoupne před zrcadlo a bude říkat já Novák slavnostně přísahám, že budu dodržovat ústavu Spojených států a přeříká celý prezidentský slib, tak se samozřejmě nestane vůbec nic. Ale jestliže to řekne v určitém kontextu, ten člověk, k kterému je to určeno, tak to, co tam říká, se skutečně děje. Ty věci nelze od sebe oddělit. Podobně, je to jen analogie, podobně se to děje v té svátostné řeči. No, není to jenom informace o něčem, ale skrze ta slova, jestli se dějí, jestliže jsou v určitém kontextu. A také proto, aby ten eucharistický děj nějakým způsobem racionálně přiblížil v teologii, tak Tomáš Akvinský, velký středověký teolog, tomu použil filozofický aparát staré řecké aristotelské filozofie, která rozeznává podstatu a případek, substanci a accidens. Říká, přitom ději se nemění to, co je accidens, nemění se ty fyzikální a chemické vlastnosti chleba a vína, ale mění se podstata. Nejde o nějaký magický děj, nejde o transformaci, změnu forem, ta forma zůstává, chemické a fyzikální vlastnosti chleba a vína zůstávají, ale mění se to, co tu věc činí tou věcí. A pro tohleto Tomáš Akvinský použil tu filozofickou kategorii podstata. Mění se substance, podstata. Je to něco, co bylo těžko srozumitelné pro ty lidi, kteří běžně používali aristotelskou filozofii, protože Aristoteles by nikdy nepřijmul to, že se mění podstata a zůstávají případky. To je jedna potíž. A druhá potíž je, když se v novověku mluví o podstatě věci, tak většinou nám naskočí, že tou podstatou je ta materiální podstata. Tak to Tomáš Akvinský nemyslel. Myslel to v duchu té středověké metafyziky, to je ta duchovní podstata. To je to, co činí tu věc tou věcí. Proto dnes asi je těžko srozumitelné používat to slovo substance, ale moderní teologie spíše ji nahrazuje slovem smysl, účel, finis a signifikácio, význam. To, co se mění, se nemění ty vnější okolnosti, ale mění se význam, smysl té věci. Už to není pouze chléb a víno, ale má to jiný smysl, jiný význam. To, co je na věci podstatné, je její smysl, je její význam. Takže v té pozdější teologii se mluví o transignifikaci nebo transfinalizaci spíš než o transsubstanciaci. Tak to je jenom taková poznámka teoretická. Ale můžeme se vrátit možná k tomu, co spíš člověk zakouší, ty tři časové dimenze. Ano, určitým způsobem se vracíme při tom slavení Eucharistie k té události Zeleného čtvrtku a ta událost je otevřená. Ta velikonoční událost je něco, co stále trvá. Zvěst o Kristově vzkříšení není jenom zvěstí o oživení mrtvého těla, ale je především zvěstí o tom, že ten Ježíšův příběh stále pokračuje, že je stále otevřený, stále živý, že vstupuje skrze víru do našich životů a tyto naše životy může transformovat, může proměnit. Proměnění, proměňování, o kterém je řeč v Eucharistii, má být součástí znamením a účinným znamením našeho proměnění. My máme být proměněni. My máme být proměněni v Krista. My máme se smyslem svého života obracet ke Kristu. Kristus naplňuje smysl, podstatu našeho života. To je to proměnění. Eucharistie je výrazem toho. Sama o sobě to mechanicky nečiní, ale není jenom informací o tom. My tu událost slavíme, prožíváme a jestliže se otevíráme vírou, tak se v nás také děje. To, co se stalo při té poslední večeři, my jsme hosti této poslední večeře, která pokračuje. A zároveň to má budoucnostní rozměr. Je to závdavek, příslib, tak říkajíc aperitiv hostiny Božího království. Je to jakási předchuť, příslib, znamení toho, že jsme povoláni na konci věku zasednout s Kristem za jeho stůl. A ta Eucharistie předjímá určitým způsobem. Židovství je jeden takový hezký prvek židovské liturgie, že na konci šabatu je tam takový prostor podobný kadidlu, protože člověk si má po ty všední dny zachovat vůni šabatu a těšit se na ten další šabat. Takže tam se připomíná ta vůně. Ta Eucharistie a dokonce i ta vůně kadidla měla podobný smysl. Ta Eucharistie je jakousi vůní toho, k čemu jsme povoláni na konci věku. Je to probuzení touhy po té konečné hostině, po tom konečném plném společenství s Kristem, které má podobu hostiny. Jestliže se mluví o Božím království, často se mluví o společenství hostiny. A samozřejmě v té hostině nejde primárně o fyzické nasycení, ale o to společenství. Patříme k sobě jako živá rodina, jako živý organismus. Proto také to tělo Kristovo, které je zpřítomněno, reprezentováno Eucharistií, znamená církev, která není organizací, organismem, tělem. My jsme součástí těla, tajemného těla Kristova. Kristus vstupuje do dějin a vtěluje se do nich. A skrze církev, a to ne jenom skrze úřady církve, ale skrze celé dění církve, skrze naši víru, skrze svědectví mučedníků a také skrze slavení Eucharistie, je přítomen a určitým způsobem proměňuje to tělo dějin. A takže je tam ten budoucnostní charakter a samozřejmě ten charakter přítomnosti, protože když přicházíme v určitém okamžiku k Eucharistii, kdykoliv slavíme Eucharistii, kdykoliv jsme na mši, kdykoliv přijímáme tělo Kristovo, tak se setkáváme s Kristem podobným způsobem, jako se s ním setkávali ti lidé v Galileji. A o to více, že ještě mnohem více víme o něm, než věděli ti rybáři. Vlastně celé ty dějiny meditací o Kristu prohlubují tu možnost uvědomit si, ano, když teď přijímám tělo Kristovo, Kristus přichází ke mně, já přicházím k němu a mohu mu svěřit ty věci, které bych mu asi řekl, kdyby ho potkal na tom břehu Galilejského jezera. Co mě teď trápí? Co jsou moje nemoci? kde bych chtěl, abych byl uzdraven, co jsou moje starosti, které bych chtěl, aby se mnou sdílel, co jsou mé osobní starosti, co jsou starosti světa, které vstupují do mého života a naplňují mě smutkem, nejistotou, soustrastí. Tyhle ty všechny věci můžeme Kristu svěřit. Ne tak, že on jako zázračný Deus ex machina okamžitě vyplní všechny naše přání, ale že najednou vidíme ty své touhy jeho očima, ve společenství s ním. Zveme ho a on nás zve. Je tam ten prvek přijetí, my ho přijímáme, on nás přijímá. S těmito našimi otázkami, které už nenosíme v sobě jenom jako naši osobní starost, bojíme se války, bojíme se toho či onoho, ale ono je to něco jiného, když tyhle ty věci s někým sdílíme. Je to něco jiného, když to sdílíme s lidmi, s nimiž si rozumíme, a ještě něco jiného je, když to sdílíme s Kristem, když on přichází skutečně k nám a vrhá svým způsobem světlo do našeho života, vrhá světlo na to, co prožíváme, čím jsme, co nás naplňuje, co jsou naše starosti, co jsou naše touhy, co jsou naše bolesti. Tak jestliže i dnes přistoupíme ke stolu Kristovu, uvědomíme si toto. Jdeme ke Kristu, setkáme se s ním, předkládáme mu vše, co nás naplňuje a prosíme ho, abychom to viděli v jeho světle a abychom z jeho rukou přijímali chléb poutníků, který nám dává sílu na této cestě se nezastavit, nevrátit se zpátky a nezradit. Amen.